kritično.
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
Bolje ništa nego išta. Pred dvema tednoma se je pričela kampanja Rešimo prst. Napovedi Konvencije Združenih narodov za boj proti dezertifikaciji, krajše UNCCD, namreč pravijo, da bo do leta 2050 90% naših tal degradiranih. Do tega prihaja zaradi prekomernega in nepremišljenega kmetovanja, ob čemer tla izgubljajo svoj organski delež, kar jih naredi tudi manj rodovitna. Da bi širil vest o izumirajoči prsti, je 64-letni Jagadish Vasudev, bolje poznan kot Sadguru, ustanovil gibanje Ozaveščen planet Rešimo prst. Sadguru je vizionar, pisatelj in najbolj gledan jogi na YouTubu. Z motorjem se je podal na 30 tisoč kilometrov dolgo pot po Evropi, kjer obiskuje prestolnice in ozavešča o umiranju prsti. V torek 29. marca se je Sadguru ustavil tudi v Ljubljani. Slovenski prostovoljci in prostovoljke iz gibanja Rešimo prst so organizirali brezplačen dogodek v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer smo lahko poslušali Sadgurujevo predavanje o reševanju prsti. Z gurujem se je pogovarjal igralec Goran Višnič, pogovor pa je povezoval Vid Valič. Dvorana je bila nabito polna, zasedeni so bili prav vsi sedeži. Ko smo vstopili v dvorano, nas je pričakala poskočna glasba, ki je postala nekakšen zaščitni znak tega okoljevarstvenega gibanja. Na to nas je pozdravil Vid Valič, se malo pošalil in nas spomnil, kako trda nam prede, če glede tal nekaj ne ukrenemo. Sledilo je predvajanje promocijskih videoposnetkov o prsti, o gibanju, o znanosti za gibanjem in o samem Sadguruju. Čeprav je bilo zaradi nenehnega vzklikanja in ploskanja na trenutke težko razločiti, kaj v videoposnetkih govori, je bilo sporočilo jasno. Tla umirajo in Sadguru je njihov odrešitelj. Po 30 minutah videoposnetkov je na oder ob glasbeni spremljavi in bučnem aplauzu priplesal sam Sadguru. Po uvodnem pozdravu in predstavitvi gibanja ga je Višnič povprašal po konkretnih predlogih, kako lahko kmetje izboljšajo kvaliteto svojih tal. Vprašanju se je guru spretno izognil in raje pripovedoval o svojem otroštvu in opozoril, da moramo s prstjo ravnati kot z živim organizmom. Pogovor se je hitro spremenil v Sadgurujev monolog. Razglabljal je o sebi, o svojih izkušnjah v džungli in o preteklih okoljevarstvenih akcijah, ki jih je izvedel v Indiji. V njih se je zauzemal predvsem za ohranitev rek, ki bi jih rešil s sajenjem dreves. Bolj odmevni akciji sta denimo Rally for Rivers in Kaveri Calling, ki sta se pričeli v letih 2017 in 2019. Sajenje dreves se načeloma sliši dobro, zato so njegove akcije hitro dobile podporo politikov, korporacij in ostalih ljudi. Reke Krišna, Ganga in Kaveri se namreč intenzivno uporabljajo v kmetijstvu, v njih pogosto pristanejo tudi kanalizacija in industrijske odplake. Na območju teh rek pogosto prihaja do hudih suš ali hudih poplav, poleg tega pa so hudo onesnažene. Pri organizaciji A Tree, ki se ohraja z okoljsko biodiverziteto in trajnostnim razvojem v Indiji, pravijo, da kilometr širok pas novih dreves teh problemov ne bo rešil. Dodatna drevesa lahko situacijo celo poslabšajo, če ob reko posadijo napačne drevesne vrste, ki tja ne sodijo. Pri fundaciji so navedli, da bo med posajenimi vrstami tudi mahagonija, ki sploh ni avtohtona indijska rastlina, temveč prihaja iz Južne Amerike. Vendar je sajenje dreves veliko enostavnejša rešitev, kot denimo omejevanje kmetijstva ali gradnja dodatnih jezov, s katerimi bi lažje kontrolirali tok reke. To so denimo predlagale različne nevladne organizacije v Indiji. Vendar se na dogodku v Cankarjevem domu Sadguru pri opisovanju svojih preteklih akcij ni osredotočal na podrobnosti. Raje je pripovedoval, da je za akcijo Kaveri Calling, ki je namenjena ohranitvi reke Kaveri v Indiji, prepotoval 10.000 kilometrov na motorju, da bi pridobil podporo prebivalcev in prebivalk. Poleg tega ni pozabil omeniti, da ga je pri projektu podprlo ogromno znanstvenikov in znanstvenic, s katerim se bojda povezujejo tudi pri gibanju o zaviščen planet Rešimo prst. Nekaj znanstvenikov in znanstvenic lahko najdemo na spletni strani gibanja, med njimi je denimo tudi primatologinja Jane Goodall. Zato se zdi nenavadno, da na dogodku v pogovoru niso sodelovale ekologinje, geologi ali drugi primerni znanstveniki, temveč so raji povabili komika in igralca. Vendar je na prvi pogled vseeno videti, kot da Sadguru ve, o čem govori, ko pride do ekologije. Zna nam povedati, da je pomaranča, ki jo jemo danes, 8-krat manj hranljiva kot pred 100 leti, saj je v prsti manj cinka, magnezija, kalija in ostalih pomembnih elementov. Prav tako je pojasnil, kako fotosinteza deluje in zakaj je pomembna za naše življenje.
Nearly a billion years ago, one very smart fungi, or an algae, we don't know, there's a confusion just like whether it is a man or a woman, just like that, there's a little confusion on that one. They figured out, one of them figured out how to cook food using the perpetual energy of the sun. That is the phenomena that today we call as photosynthesis. So photosynthesis essentially means drawing energy from the sun, working up what? Taking carbon from the atmosphere, making carbon sugars out of it, passing it onto the earth, and using it as an exchange process to build a partnership with all the microbial life there. Because they need this carbon sugar, the plant needs these nutrients, so with this the whole life process developed. Because of this photosynthesis, today in the atmosphere there is 21% oxygen content approximately. Before the photosynthesis, it was just a shade over 1%. Definitely you and me could not be there. All these complex life forms only happened after photosynthesis and the oxygenation of the atmosphere happened. In the last 1,000 years, 1,000 years ago, how much photosynthesis was happening? Today, how much is happening? There is an 85% drop.
Po njegovem mnenju naj še ne bi bilo razjasnjeno, ali je gliva ali alga prva pričela s fotosintezo. Seveda v znanosti nikoli ne moremo zatrditev reči, da je 100% zanesljiva, vendar pa je ena od glavnih značilnosti gliv, da ne morejo izvajati fotosinteze. Sadguru ni biolog, torej od njega ne moremo pričakovati, da se bo spoznal na fotosintezo in evolucijo gliv in rastlin. Dogodek, če ne štejemo uvodnih videoposnetkov, je trajal približno 1,5 ure. Po približno 1 uri je predstavil nekaj idej, kako bi lahko kmete spodbudili, da s prstjo ravnajo bolj trajnostno.
The nations will have to provide incentives. Right now we are saying 1.48 is the approximate organic content in these countries. If the government offers an incentive, if a farmer makes it 3%, he will get this much. If he can do it in 2 or 3 years time. If he makes it 6%, he will get more. Like this, they can set up incentive. Apart from that, you can also brand your products like this, that if your farm is 6% organic content, instead of saying the product is organic, which doesn't mean anything actually, it's just a branding. If you say, my land as a farm has 6% organic content, if that is marked on the product, you can also price it higher.
Načinov, kako bi kmetje povečali vsebnost organskih snovi, pa žal ni omenil. Dogodek se je zaključil zelo pozitivno, z glasbo in plesom. Na oder so prišli majhni otroci, nekateri premazani z blatom, in mu izročili rože. Videti je, da gibanje temelji na ponavljanju dveh trditev, da naša prst izumira in da moramo hitro delovati. Vendar podrobnejših navodil za njeno rešitev ni bilo slišati. Poleg tega je v središču promocije ves čas Sadguru. Med dogodkom smo lahko dobili celo občutek, da več govori o sebi kot o prsti. Človek si ne more pomagati, da ne bi pomislil, ali je kampanja namenjena dejanskemu reševanju izumiranja tal, ali je to zgolj pretveza, pod katero se samo promovira. Nenavadno je že, da v prvih vrstah dogodka o prsti niso sedeli ekologi ali geologinje, temveč Čale Sale in drugi influencerji ter influencerke. Poleg tega je kontradiktorno, da se je Sadguru na pot odpravil z motorjem, ki deluje na fosilna goriva, čeprav se zavzema za varovanje okolja. V stotih dneh bo namreč pridelal dobre 4 tone izpustov ogljikovega dioksida. Če štejemo, da mu sledita tudi 2 kombija z opremo in sodelavci, se masa dvigne na približno 12 do 13 ton ogljikovega dioksida. To pa ni več tako zanemarljivo, glede na to, da povprečni osebni avto letno pridela dobre 4 tone in pol ogljikovega dioksida. Seveda nihče ne pričakuje od 64-letnega gospoda, da se na dolgo pot odpravi s kolesom. Zagotovo pa obstaja bolj okolju prijazna alternativa, ki nujno ne zahteva dobre fizične kondicije. Podnebne spremembe so problem, ki zadeva vse nas, zato je to področje zelo pripravna krinka za samo promocijo. Morda bo gibanje Rešimo prst dejansko povzročilo spremembe v našem ravnanju s tlemi in prepričalo ljudi v prookoljsko držo. Morda pa jo bo na koncu najbolje odnesel Sadguru, ki bo s potovanjem po Evropi razširil svojo prepoznavnost še na zahodu, naša tla pa bodo izumrla do leta 2050. Gibanje Rešimo prst je komentirala Dora.
A štekaš?
Pa ja.
A štekaš?
Ja.
A štekaš?
Štekam kaj.
Res?
Znanstveni komentar.